prepoznatljiv po svojoj visprenoj rečenici. Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitalac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu za podcast Radija Slobodna Evropa između redova govore glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Srbija se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je višestranački sistem više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bundžija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo da nam da duh vremena, dakle gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RSE Filip Švarm, glavni odgovorni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao o nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je uvijek bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju klubu.
A sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sljedećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U poslednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90-ih vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena. A ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica, proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
Ovde se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda, eto, malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, na izgled sasvim drugačiji. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostalo je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Tako je u decembru 2016. Teofil Pančić pisao o Vučićevoj strasti za izborima, kako je nazvao česte vanredne izbore umesto redovnih četvorogodišnjih.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, je izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil, sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
To je krležijanska rečenica. Teofil Pančić je veliki pisac zato što je pisao dobro kontrolisanim besom. Protivrečnost je u samome jeziku. Jer kada pišete, vi već smirujete sobstveni bes kao, ne znam, deo temperamenta, psihološko svojstvo ili već, ne znam, psihičko svojstvo, pardon, ali u tome jeste stvar.
Tako o Teofilovom pisanju govore Filip Švarm i Ivan Milenković.
Teofil nikada nije prelazio granice dobrog ukusa i granice pristojnosti, čak i kada je koristio ružne reči. Ako Teofila razumemo, a čini mi se da je nužno razumeti ga kao čoveka koji u svoje pisanje sažimao ogromnu kulturu, ogromno čitalačko iskustvo, čovjek bio naprosto vanserijski obrazovan, dakle kod takvih ljudi oni zapravo imaju tu vrstu moći da i reči koje bi na drugim mestima ili u drugim kontekstima zazvučale uvredljivo, upravo u tekstu i zahvaljujući tekstu i zahvaljujući toj rečenici i zahvaljujući toj kulturi i tom obrazovanju, jednostavno te reči, ružne reči, nepristojne reči imaju svoju funkciju i na neki način moraju tu da stoje. Ono što bi se u kolokvijalnom govoru razumelo kao psovka, kod Teofila to nije bilo. Zašto? Zato što je to bila funkcija u rečenici. I to je izraz njegovog velikog majstorstva.
Teofil je kroz svoje kolumne zastupao javni interes, zdrav razum, humanost i dobrotu, a obračunavao se, pod znacima navoda, sa svim onim što ne valja, kaže Švarma.
Dakle, sa nacionalizmom, sa šovinizmom, sa autokratijom, sa ljudskom glupošću kao tako, lopovlukom, arogancijom, gaženjem javnog interesa. Znao je oni da pohvali kada bi su neke stvari bile dobre, pogotovo kada je riječ o kulturi. Dakle, on je slikao naše vreme ne kroz te negativne naočale, nego otprilike onako kako jeste. A on, pošto je zaista bio veliki majstor, on je uvijek našao način da to prikaže, da li kroz ličnost, da li kroz neki događaj, da li kroz neki sitni mali događaj koji se svima nama činio nebitnim.
Teofil je išao na živce nacionalistima. I smevao ih je. Pokazivao je svoju nadmoć. Dakle, to ne nadmoć inferiornog čovjeka koji pokušava da bude, nego naprosto na jednoj ravni, bez obzira koliko ih tukao svojom rečenicom vijugavom poput bića. Koliko god tom rečenicom tukao, on u isto vrijeme je pokazivao stav. Iz te rečenice se vidio da ih prezire. I to ih je ljutilo. Dakle, u njima nije vidio dovoljno dobre protivnike. Pogledajte samo Teofilove, dakle, silina te besne, Teofilove rečenice je razbijala to što nacionalizam nudi.
I tako je postalo moguće da Šajinovići budu dika i adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire itd. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gurao u prvi plan. Naprotiv, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. Neuporedivo težim ozbiljnim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačije.
Zbog svog antinacionalističkog stava, Teofil Pančić je bio izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U leto 2010. u autobusu Beogradskog javnog prevoza dva mladića pretukla su ga metalnom šipkom na očigled putnika.
potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Poručuje Teofil Pančić, uključujući se uživo u program Radija Slobodna Evropa, nakon vesti da je policija uhapsila napadače. Teofil Pančić je za nekadašnju zajedničku zemlju bio vezan i svojom biografijom. Kao dete vojnog lica Jugoslovenske narodne armije često je menjao prebivališta te nekadašnje države. Rođen je u Skoplju u Severnoj Makedoniji, deo detinjstva proveo u Pirotu na jugu Srbije, a formativne godine u Zagrebu u Hrvatskoj. Kada je početkom 90-ih počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, prešao je u Beograd. Potom je živeo na relaciji Beograd-Novi Sad da bi se kasnije preselio u Novi Sad. Odrastanje širom nekadašnje države svakako je uticalo na njega, smatra Ivan Milenković.
To ne može da ne ostavi traga, ali iza ovog moga ali stoji jedno čvrsto ubeđenje da čak i da nikada nije izašao iz tog Skoplja, Teofil je bio takve psihičke konstitucije, on je bio toliko radoznao i obrazovan čovjek, da duboko verujem da samo žive u jednoj jedinoj sredini, on bi bio isti ovakav kakav je bio sa svim svojim iskustvima seljenja i življenja po čitavoj Jugoslaviji. Dokaz za ovo što sam rekao nemam, ali njegova konstitucija naprosto bila isuviše radoznala da bi mogao da upadne u bilo koju zamku autoritarnog, neslobodnog, nacionalističkog govora ili već takve neke budalaštine.
Tog dela biografije Teofila Pančića dotakao se i pisac Ante Tomić, govoreći o svom prijatelju na komemoraciji u Beogradu 7. februara.
U Srbiji je on za sve bio Teofil, čak i za one koji ga nisu poznavali sa svojim jedinstvenim imenom. Mi u Hrvatskoj smo ga obično zvali kraće, prisimlje Teo. Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 91. Fizički je Teofil otišao s ocem u Beograd, a duhovni Teo zauvijek ostao u Zagrebu.
Ante Tomić je Teofila upoznao u jesen 2000. u Novom Sadu, kada se, kako je rekao, između Srbije i Hrvatske ponovo moglo normalno putovati.
Onaj njegov strašni rasčep nešto je začijelio. Teofil se ponovo sreo sa Teom, dolazio je često u Zagreb, Rijeku, Split, Pulu, Rovinj, da govori na političkim i kulturnim tribinama, otvara pilske festivale, žirira književne nagrade, piše za Jutarnji list. Jednom se užasno razmijevio, a njegov je knjig bio legendaran, jer mu je lektorica tekst prebacila iz ekavice u jekavicu. I nije ga smetalo, kako biste vjerojatno pomislili, da je neko oskvrnuo njegov izvorni srpski jezik, već zašto ga nisu upozorili da to sam učini. Čak ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tome dolje užima.
U Srbiji već mjesecima traju protesti studenata i građana zbog obrušavanja betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je stradalo 15 ljudi i teško povređeno dvoje. U decembarskoj kolumni u rubrici Nuspojave nedeljnika Vreme Teofil Pančić je napisao:
tačno je da ni jedna zemlja ne može da stane zbog bilo kakve i kolike katastrofe, bila ona izazvana prirodnim faktorom ili ljudskom svinjarijom. Život uvek teče dalje sa svim svojim potrebama. Ali, borbena politička retorika na stranu, niko i ne traži od Srbije da stane, nego naprotiv da se pokrene. Srbija je stala odavno. Stao je normalan politički život, mediji, pravosuđe i što šta drugo. Zahtevi protestujućih mogu da se sublimiraju u ponovno pokretanje, dakle oslobađanje iz stega jedne otete države i porobljenog društva.
Tokom višedecenijske karijere Teofil Pančić pisao je za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. U vremenu je bio kolumnista i urednik kulture. I u oba segmenta je, kaže glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika, imao odrešene ruke.
Bio je otvoren za neke sugestije. Da, da, on bi čak i prihvatio temu, otprilike ja kažem, šta misliš, da li bi možda ovo bilo dobro da pišeš o tome, ili treba bi to i to, nemam ništa u novinama, on bi to sve napisao. Ali suštinski, to su bili izuzeci. Teofil je sam birao tebe o kojima piše, eventualno bi sa mnom provjerio da li neko još o tome piše u broju, što ga ne bi sprečilo da i on o tome piše. Iz nekog neobjašnjivog sujeverja krio je tebe o čemu će da nastavi. Dakle, kad bi mi razgovarali o šta će biti nuspojava koju smo nas dvojica zvali gnjuspojava. Dakle, šta pišeš u gnjuspojavi? On pa kao ne znam, čekaj, daj da vidim i tako dalje. I ja sam tek pred kraj njegovog života zapravo saznao da je on znao o čemu će da piše, ali da je to bila neka vrsta sujeverja da ne prodaje tu temu dok je napiše. Kada pravimo broj, pa bi se sve konsultirao s Teofilom, Teofil sa mnom, on je bio urednik kulture, obično bi utorkom do podne razgovarali što i kako, on bi uvijek tražio veći broj strana za kulturu, ja bi mu nekad udovoljio, nekad ne bih. Pogađao se sa mnom, zao sam ga Shylock, kao tvrdica koji neće da popusti, ali ajde, uvijek bi našli zajednički jezik svakog utorka, a njega bih obično prvog zvao.
Teofila nisu inspirisale samo političke teme, već i sitni detalji svakodnevnice, poput dešavanja u supermarketima ili autobusima gradskog prevoza. Tako je čuvena njegova kolumna 83. iz 2006. u kojoj dočarava mučnu vožnju ovom beogradskom linijom, koja je, kako piše, oličenje Tantalove muke, ali i više od toga.
83. je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83. to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Prisjećajući se tih tekstova, Ivan Milenković kaže da je Teofil od svega mogao da napravi dobru priču.
Iz njegovih vožnja autobusom izrodilo se pa barem jedno, potpuno proizvodno što ću reći, barem jedno od 40 čarobnih tekstova o autobusima. Pomenuli ste taj čuveni tekst. 83. Dakle, 83. on je decenijama, 20 godine je dolazio iz Zemuna u Beograd, ali pa ima tekst Šarage, recimo, to su ona zadnja sedišta, ima gomilu tekstova o glupostima koje slušao autobus, o pametnim stvarima koje čuo autobusu, razgovori sa prodavačicama, ono što vidi na ulici, to je to. Veliki pisac će od gotovo svega napraviti događaj.
Kad kažem da je pisanje bilo njegov život, a njegov život bilo pisanje, to nije fraza. Ja sam ga zaticao u kancelariji od zatrpanog obilom knjiga, ne vjerujem da se ikad vozio gradskim prevozom ili bilo kakvi prevozi sredstvom, a da nešto nije čitao. Stalno je vucarao te knjige sa sobom po džepovima u ruksaku gdje god je mogao da ih stavi.
Teofil, međutim, nije samo pisao, već je bio poznati kao strastveni čitalac. Na to je ukazao i pisac Ante Tomić.
Potom je također bio glasovit kako je gutao, neutaživo, pomamno, sve što mu je dopadalo pod ruku, imalo je slova, romane, pripovjetke, poeziju, enciklopedije, leksikone, atlase, kuharice, telefonske imenike, grafičke mape, filozofske eseje, povijesne drame, književne teorije, kulturne rasprave, ekonomske analize, političke polemike. U svakom trenutku taj uza se za poputu imao desetke novina i magazina i 2 do 3 vedela toma nečega smrtnog, dosadnog, što zdrav čovjek ni štapom ne bi zaginuo.
Kao književni kritičar, Teofil je u 2 mandata bio u žiriju za Ninovu nagradu za najbolji roman, kojim je i predsjedavao. U tom žiriju je tada bio i Ivan Milenković.
Teofil je na tim zasedanjima žirija branio ono što je branio čitavog života. Dakle, branio je onu svežu knjigu. Dakle, Teofilu su upućivane različite primedbe, zamerke, kritike. Jedna od kritika je bilo to što on ne pokazuje dovoljnu brigu za tradicionalnu veliku književnost. Što prvo nije tačno. Ali istina da on nije puno pisao o klasicima, njega je zanimalo ono što se dešava sada i ovde. Bilo da je reč o Srbiji, regionu ili svetu. 90% njegovih kritika jeste osvrt na najrecentniju moguću književnost. I na tim zasedanjima žirija on nije radio ništa drugo od onoga što je radio i što je pisao u svojim književnim kritikama. Ali kad ste me već pozvali na ovu vrstu razgovora gde je izvesna intimnost ipak dopuštena, to jest otkrivanje nekih delova našeg prijateljskog odnosa, moram reći da s Teofilom se za 30 godina poznanstava nisam posvađao ni jednom. On je podigao glas dva puta na mene. Jedno zbog toga što mu nisam kupio karte za Atelje 212. Ne mogu setim zašto se beše drugi put ljutno. Ja na njega nikada nisam digao glas, ali smo na zasedanjima žirija digli glas jedan na drugoga. Zašto ovo pominjem? Pa zbog toga do koje meri je Teofil držao do javnosti. U trenutku kada izađemo u javnost, mi odgovaramo na zahteve javnosti, profesionalno i na svaki drugi način. Tu prestaje priča o prijateljstvu.
A šta je Teofil najviše čitao?
On je sebi dao zadatak, samome sebi, dakle, postavio zadatak da prati pre svega srpsku književnost, zapravo u jednakoj meri regionalnu, ali sa nesmanjenom žestinom on je pratio pre svega literaturu, književnost na engleskom jeziku. Ali on je toliko veliki bio čitač da bi bilo nepravedno ne pomenuti, dakle, ono, desetine, stotine knjiga mešovitih žanrova. Posebno je volao mešovite žanrove. Dakle, ni književnost, ni filozofija, nego nešto između. Dakle, ono, duhovita eseistika, istoriografska dela. Ima svoje obsesije, opsednutost Švajcarskom, opsednutost Vajmarskom republikom, opsednutost Amerikom, engleskom, ni da ne govorimo. Tako da, ta čitalačka energija na ovim prostorima čini mi se da se jedino može uporediti sa čitalačkom energijom Miljenka Jergovića. I obojica su ponavljala da je zapravo njihova glavna delatnost čitanje, a pisanje, pa dobro, to proističe iz toga.
Kolika je bila vezanost Teofila za knjige, svedoči i Filip Švarm, pričom da nije voleo da pozajemljuje knjige.
Dao bi vam košlju sa leđa, ali vam ne bi posudio knjigu. Moj je poseban odnos prema knjigama. Vjerujem da je rijetko kad imao vremena da nešto pročita dva put. Možda za čitav njegov kratki život, ja si mislim da se to možda desilo dva ili tri puta, ali ako mu je nešto trebalo. Ali volio fizičku blizinu knjige. To što je kupao ove knjige ko nenormalno, recimo imao bi, ne bi jeo, ali bi kupio knjigu, imao je, stav mu je zatrpan bio knjigama, ponekad to džumbus, ne znam kako da to nazovem, nije mogao naći neku knjigu koja bi mu zatrebala, pa je išao ponovo da je kupi. Otkrivao je te razne pisce za koje nemam pojma kako je do njih dolazio.
Teofil Pančić objavio je 21 knjigu, od kojih su dobar deo zbirke političkih kolumni, dok su u ostalima sabrani tekstovi koji se bave književnom, pozorišnom i muzičkom produkcijom.
Aleja Viktora Bubnja, većina tih tekstova se pojavila u novinama, ali to su priče. Dobar deo tih zapisa su zapravo pripovetke. I kada čitate Aleju Viktora Bubnja, vi onda vidite, ako vam već nije dovoljna njegova politička kolumna, koliko je on dobar pisac. Ili jedna od prvih njegovih knjiga koja se zove Osobeni znaci, a naslov je dovoljno rečit, opet donosi jednog Teofila, pre svega pisca, a tek potom kolumnistu, hroničara i kritičara.
Ni teško bolestan, nije prestajao da piše i radi.
njega je ta bolest ogavna i prokleta. 2 godine je bio vezan za krevet. Dakle, nije mogao ni da ustane, ni ništa, i gledao je svijet, što bi on rekao, iz horizontale. Jedina vertikala bi mu bila kada bi išao na liječenje ili kada bi išao na rehabilitaciju. Ali moram priznati da nekoga psihički jačak, od njega nikad nisam vidio. Dakle, on je bio uvijek raspoložen, on je uvijek imao je jedan smisao za humor koji je onako vanvremenski, on je bio malo intelektualni, ali je bio zaista jako duhovit čovjek i on se držao kao da to nije ništa. Dakle, sve je pratio, bio u toku sa svim, nikad se nije žalio, nikad nije kukao.
Nastavio je da piše sve vrijeme.
Nastavio je da piše sve vrijeme, nastavio je sve vrijeme da prati sve što se dešava, a pogotovo u kulturi i nekim drugim oblastima koje su njega više zanimale. I onda recimo dođemo mi u Novi Sad kod njega i sad počnemo da pričamo. On kaže, to znam sve, ne pričate mi ništa, sve sam to pročitao, ispratio, ajde da čujem šta su tračevi. Misleći na ove novinarske krugove i tako dalje. Dakle, ostao je, iako nije izlazio iz kuće, ostao je potpuno neko koje čitavim svojim bićem učestvovao u javnom i društvenom životu.
I otkad sve ovo moje traje, primetio sam recimo da mnogo više vremena provodim gledajući filmove nego čitajući knjige. Isprva sam mislio da mi manjka koncentracija da se film lakše prati. S vremenom sam počeo da shvatam, filmove gutam jer mi nedostaju ljudi od krvi i mesa. Njihova lica, tela, gestovi, glasovi, miris, zvuci, poljupci, pucnji, škripa kočnica, bad koraka, bilo šta. Lepota Klerino kolena, gruba njuška, Lina Venture. Naravno, to su glumci i igraju po scenariju, ali su ipak stvarni. Naseljavaju ili su naseljavali isti svet kao i ja. Ili, recimo, muzika. Na YouTube-u neprestano gledam koncerte, što sam ranije činio retko. Čak su me nervirale iskrivljene žive verzije dragih pesama. A sada se hranim koncertima, hukom publike, znojem u parteru i znojem na bini, srećan što gledam nešto što se jednom stvarno odigralo i čak iako ja nisam bio tamo, mogao sam biti. Gledam sve to bar na trenutak ispunjen telesnošću tog događaja.
Pisao je Teofil u avgustu 2023. kada ga je bolest prikovala za krevet. 6 godina ranije, posle napada u autobusu, napisao je da je čovjek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa. Ivan Milenković na to kaže da veruje kako nikoga nije upoznao koji u toj meri bio predan onome što iz glave izlazi.
Dakle, toliko malo brige za sebe, toliko malo brige šta će da navuče na sebe, šta će da obuje, toliko malo zapravo, toliko malo brige o sobstvenom telu i potpuna usredsređenost na to šta će izaći iz te glave. Dakle, možda je jedino pažnju obraćao na svoju dugu kosu, nikada nije skraćivo iz meni nepoznatih razloga, ali to je Teofil. Ali vidite, do posljednjeg trenutka ta glava je proizvodila nešto što zauvek, potpuno sam siguran, koristim vrlo tešku reč, ali zauvek obeležava ovu kulturu.
Teofil je imao rijetko pametne oči. Imao je jako topao pogled. Ali u tim očima je zračila jedna stvarno inteligencija kakvu nije bilo lako naći bilo gdje, pa pogotovo ne kod nas.
Teofil Pančić bio je sama vrlina. Fantastično obrazovan, a bez truna oholosti. Đavol je Duković, ali s anđelskim srcem. Pametan, pošten, topao, suosjećan i solidaran. Svakim je svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Da sam umro, recimo jesenas, sve bi danas izgledalo tačno ovako kako izgleda, iz čega izlačim zaključak. Kada umrem, sve će i dalje izgledati ovako. Da li je to poražavajuća ili, naprotiv, utešna pomisao? Ili nijedno od toga, nego tek puka činjenica o nepodnošljivoj lakoći nepostojanja.
Reči su koje je Teofil napisao godinu i po dana pre smrti. Preminuo je 4. februara 2025. u Novom Sadu, posle duge i teške bolesti. U podcastu između redova Radija Slobodna Evropa o Teofilu Pančiću govorili su njegove kolege i prijatelji, novinar Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Korišćen je govor pisca Anta Tomića na komemoraciji održanoj u Beogradu. Moje ime je Ljudmila Cvetković, za tonsku produkciju podcasta bio je zadužen Nenad Branković. Podcast između redova možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama, kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja.